Hrdinové českého národa, Jaroslav Seifert, část druhá.
Těch nářků na naši filmovou cenzuru bylo již tolik, že psáti o nových a nových protestech proti cenzurním přehmatům zdá se nám být již jen novým a novým opakováním toho, co již dávno bylo řečeno a všemi jen trochu rozumnými lidmi dávno uznáno.
Po rozchodu s komunistickou stranou zakotvil Jaroslav Seifert v sociálně demokratickém tisku. Ukázka pochází z textu, který Seifert uveřejnil ve Večerníku práva lidu v roce 1932.
Film klub na své schůzi usnesl se opět na novém zásadním prohlášení, v němž se vyslovuje ostře proti jakékoliv cenzuře a jakémukoliv omezování volného promítání filmu. Obecenstvo je soustavně takto klamáno o pravé podstatě filmu, zejména zahraničního bez rozdílu původu, a tím ochuzováno o právo viděti dílo neskreslené jak v jeho formě, tak v jeho obsahu. Film klub protestuje proti této praxi, kterou považuje za nekulturní a katastrofální pro vývoj filmové tvorby. Vyzývá současně všechny kulturní organizace, jejichž programem je opravdová kulturní práce, aby se solidarizovali s postupem nezávislé filmové kritiky a publicistiky a pokud jsou zúčastněny v cenzurním sboru, odvolali z něho na znamení protestu své zástupce. Pochybujeme, že by i tento hlas byl něčím jiným než hráchem házeným na zeď. Ostatně jsme přesvědčeni, že by jisté omezení promítání zahraničních i domácích filmů, pokud by bylo usměrňováno jen třeba nikterak přemrštěně vysokými požadavky kulturními, filmu zcela prospěl. Bohapustá kulturní špína, která k nám prolíná ze zahraničí a která je konec konců namíchávána i u nás, škodí filmu mnohem více, než si filmové agentury myslí. Snižuje povážlivou měrou nízký umělecký průměr nejširšího našeho obecenstva a je jednou z největších překážek filmu opravdu hodnotného. To by ovšem cenzuru museli provádět umělci a nikoliv policajti.
O Seifertově tvorbě psal za první republiky i náš přední literární kritik F.X. Šalda.
Seifert jest básník velmi naivní, který dovede následovat nejjemnějších pokynů svého ingénia. Proto na něm zvlášť přesvědčivě je možno ukázat, jak oba proudy na sebe narážely, aby se na sobě vzájemně oplodňovali a obrozovali. První kniha Seifertova Město v slzách jest kniha skoro naturistická, kniha srdce, kniha patosu, kniha romantická. Seifert Města v slzách je hoch, který by chtěl žít i v přírodě, někde na lukách nebo horách, ale osud vnutil mu velkoměsto. Je naturista, který se děsí civilizace a všeho, co s ní souvisí, zmechanizování života. Kdyby mohl, vyhnul by se civilizaci, která zabíjí, ale nemůže. Boj s ní je mu přímo vnucen jeho něžným srdcem, které nesnáší, aby někdo zotročoval a zabíjel člověka. Naštěstí je tu ještě proletariát. Jehož síla je v Seifertově představě nezměrná. On je autorem verše spíš siláckého než silného. Kdybychom chtěli a plivli na slunce, zhasne. A ten rozdupe strůjkyni lidského neštěstí. Nebýt tyto představy tak básnicky živné, byla by jejich naivnost snad až komická. Spíše než plivání na slunce, zcela určitě marné, mohli bychom žádat od proletariátu, aby nám dokázal svou sílu například tím, že si vynutí zrušení mzdy a zavede účast dělníkovu na zisku továrny nebo jiného podniku. Je v těchto široce rozvlátých, ale většinou řídce tkaných verších první knížky Seifertovi cosi buditelského, jako když učitelský pomocník na Úsvitě národního obrození sedl v neděli ke stolku, vzav si předtím čerstvou košili a oholiv se a namočil brkové péro a švabachem psal nějaký veršovaný pozdrav vlasti. Jako starší básníci básnili pro vlast a pro ni, tak Seifert básní pro revoluci a pro ni. A revoluce je srdci jeho stejně blízka jako milenka. Studená pana ideologická v jeho pojetí zíhla v krev a mléko jako panna z masa a kostí.
V době vánoční 37. roku pronesl Jaroslav Seifert v Československém rozhlase velmi pozoruhodnou promluvu. Poslechněte si alespoň její úvodní část.
Ještě vás možná pálí prsty od plamenu svíček na stromečku, které se zhasínaly k půlnoci. Ještě vám v srdci šumí pohoda včerejšího večera, jedinečného a jediného v roce. Nebo snad dokonce ještě podřimujete, ještě sníte sen noci štědr večer. Nože, já jsem nepřišel, aby vás v této hodně raní probouzel do chladu dne, třeba slavnostního. A jestliže bylo mi tu dovoleno hovořit i tak časně, budu mluvit jen potichu, téměř šeptem. Bude to monolog, či snad spíše rozhovor s hvězdami této noci štědrovečerní, které se již dávno vytrácejí z oblohy a které, jak víte z pověstí a pohádek, mají svou velikou a čarovnou moc. Ještě jste možná ani nesmetli drobty a zbytky ze svých stolů, abyste je dali ohni, který má právo na tyto pozůstatky slavnostní večeře, aby nikdy nebylo nedostatku. Avšak co my lidé v městě víme o tajemných pověrách těchto dní na našem venkově? Vzpomeňte jen básně Erwinovi, jak chudě a smutně žijeme tu mezi čtyřmi stěnami vysokých činžáků. Ale přece snad zůstalo nám něco z toho, třeba jen málo, třeba je to již hodně porušeno a pokaženo, co nám připomíná oni anonymní lidové básníci, kteří dovedli básnit nejen divu krásnými slovy, ale i činy, pohybem rukou, tancem a úsměvy, a kteří dovedli tak bojovat i v těchto čarovných dnech s mocnostmi, zlými i dobrými, s pány nebes i pekel, spány osudu i spány záhrobí. Večer na štědrý den nikdy nezapomínala matka prostřítí u štědrovečerního stolu tomu, který toho roku odešel z rodiny a ze světa, i když pravidelně s námi tu u stolu nesedal. Všichni to zajisté znáte a neobjevují vám pranic nového.